Og það nú eins menn Hlína Kóngsangi er nú allt öðruvísi heyrt en á prenti.
Já.
Ég ætla ekki að segja það.
Jú, jú, hún er kannski segja alveg líka. Hún myndi kannski segja mér það núna.
Já, þú getur að þurrka það bara út.
Já, já.
Já. Það var kóngur og drottning ríki sínu og kalla kellingi koti sínu. Þetta Hlynur Kóngsson. Og þau áttu kóngur og drottning eitt son sem hann hétt Hlyni. En kall og kelling áttu dóttir sem Signý hétt. Þau leku sér alltaf saman því það var svo náið. Og fjall ákvæðlega vel. Og kom kóngur á máli einu sinni við hirðmenn sína að þeir tækju Hlyna með sér og veiðar. Hann þurfti að fara að læra að veiða eins og þeir. Og hann vildi hafa hann útbúin vel í allar íþróttir. Nú eru þeir að veiða allan daginn. Nú svo allt í einu þá dembist yfir niðdum þoka. Og þeir finna Hlyna hvergi nokkur staðar. Við ekkert hvað af honum verður. En þeir rötuðu sjálfir heim og náttúrulega var voðalega sorg í höllinni þegar að þeir komu svona án þess að hafa kóngssoninn með sér og kóngur lætur þau boð út ganga að hver sem finni Hlyna ef þessi kallmaður að þá skulum fá allt ríkið en síða kvenmaður þá skulum bara gefa þeirri stúlku Hlyna og kóngsríki með. Nú lengi búið að leita Hlyna og enginn finnur hann. Og þá hugsa hann og Signý mikið langi sinnum til þess að leita. En hún átti gamla ömmu sem að kunni einhvað fyrir sér. Og hún fer til hennar einn daginn og segir henni að sér langi svo mikið til þess að finna Hlyna. Hvort að hún mun ekki geta hjálpa sér. Já, láttu búið næstunni ég skó og komdu svo ríjan mín til mín, segir hún. Gamla amman. Nú, mammenna bjó nú út næstið og seinast kveður hún ömmu sína og þegar hún kemur til hennar þá fær hún henni svona hnoð. Og það er band í þín hnoði og hún segir begðu þessu upp á hendi þína og þá mun hún hnoði velta á undan þér og vísa þér veginn. Og hún leggur á stað og hnoði veltur alltaf á undan henni. Hún er orðin alveg kú uppgefin að kvöldi. Þá veltur það inn í dimman hellismunna. Og þegar innar kemur þá sér hún það að það eru þó nokkur mikil salar kynni. Og lengra fer hún og þá sér hún ákaflega fallega rekku. Hún er svo með gullu ofið í ábrugðuna sem var á yfir henni. Einhverja rúnir voru á því og yfir rekkunu þar er gull súla og á henni eru tveir hvítir svanir. Þarna sér hún Hlyna hvíla og hann er eins og einhvers konar dái. Því að þó hún hrista hann til og kalla á hann, það þýðir það ekki neitt, hún getur ekki vakið hann. Nú heyrir hún mikinn undirgang og flýtir sér að fela sig á bakvið eitthvað og þá ryðjast inn tvær skessur, miklar skessur. Og þær segja, Fussumsvei, það er manna þegar í helli vorum. Og hinn segir nú það mun nú vera honum Hlyna og þær ganga að rekkjunni og segja syngi syngi svanir mínir svo Hlyni vakni. Þá fara svanirnir að syngja svo þýtt og fallega og Hlyni vaknar og spyr hvar hann sé og svona. Og þær fara að tala við hann með allra handana blíðmælum og svo farið hann að degra hann til þess að borða og svo leis. En hann vill helst ekkert aðhyllast þær. Og þá segja það nú við hann aftur syngi syngi svani mínu svo hlýnur sofni og hann sofnaði aftur. En Signý hélt þarna til alla nóttina á bakvið en eldsnemma morguninn þá fara skessurnar eitthvað og hverfa. Þá skrýður hún úr fylsni sínu og gengur að rekkjunu og mælir þessum sömu orðum, syngi, syngi svani mínu, svo hann hlýni vakni. Og þá vaknar hlýni og hann segir henni að það er, hann hafi ekki vita fyrir að hann hafi verið komin inn í þennan hellir og þessar skessur hafi vilt fyrir sér. Og þá segir nú Signý að nú bara að finna út ráð að komast héðan. Og hún segir við hann að það, ég heyrði gerkaldir voru að byggja þig að giftast annarri hverri. Viltu nú ekki láta til leiðast, en þú skalt nú spyrja þær hvað þær sé að gera og hvar þær sé á daginn. Og svo koma þær heima kvöldi og það gengur eins það að hún svæfir hlýna áður að þeir koma og fer sjálf í felur. En svo þegar þær vekja hlýna með þessum sömu orðum og fara svo býðjan að giftast sér og þá segir hann að hann viti ekki hvort hann eigi að gera það, hvar þær sé á daginn og hvað þær sé að gera. Og þær segist vera langt úti í skógi og þær sé þær með fjöreggið sitt, þær sitja fram á flúrum og velti fjöreggin á milli sín. Nú ef að fjöreggið okkar brotnar, þá deyjum við, segja þær. En hvað þýðir þetta letur á ábreiðinu, segir hann. Já, það þýðir það að við þurfum bara ekkert annað að segja rennir ekki, en þá fer hún hvort sem við viljum láta hann að fara. Nú var þetta komið hjá honum og svo var sofið af nóttina. En það líði einnig til dagar hann fyrir að smíða sér ör á boga. Og þegar að bógin og örvarnar eru til, þá setjast þau upp í rekkjuna. Hann var nú búin að æfa sér svo hann hitti nú á eggið. Og þau setjast bæði upp í rekkjuna og segir renni rekkja minn út í skó. Og sögðu að það eitthvað vera þanga sem að tröllin væru. Nú koma þau þar sem að þau sjá tröllskissurnar vera velta eggjan á milli sín. Og hann vandan og voða skotið en það hitti eggið og braut það og þær velta báður í sjóin, tröllin. Nú þá þurftu þau nú ekki annað heldur en segir ekkunar en að heimi kónsríku það gerðum. Hún rann með þau heim í Kónsríki en Signý varð eftir í kotinu til að hjá foreldrum sínum og svo var það endurinn á sögunni að hann hlýni giftist Signý. Kóngur gaf það eftir þó hún væri bara kota stelpa. Svo kann ég ekki söguna lengur.
Já, þetta er móðurinn sagt er líka.
Já, þessar sögur eru gamlar og sjálfsagt eru þær í líkindi við það sem að þær hafa komið fyrst út. En það er margt, oft búið að koma út síðan. Nú, ég finn ekki séð lina neitt á prenti eða þessar sögur. Ég finn ekki séð það neitt þar á prenti.
En þessar sögur varstu vann að segja?
Já, ég var sá margar fleiri. Maður eru bara fallið glemsku. Já, það var ósku gott að hafa börnir rólega oft við þetta. En maður gætt sitið með prjónana eða rokkinn og sáttum sögu. Hvernig maður hafði þetta kringu sig.